Yle Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen ilmastopaperit ovat valmistuneet. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, mutta miten sinne päästään, siitä puhutaan tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, kansanedustajat Pauli Aalto-Setälä kokoomuksesta.
Kiitos ja huomenta.
Ja entinen ympäristöministeri, kansanedustaja Krista Mikkonen vihreästä.
Kiitos.
Ja tervetuloa kansanedustaja Hanna Kosonen keskustasta.
Kiitos paljon, hyvää päivää.
Ympäristövaliokunnan jäseniä täällä kaikki ollaan. Niin paitsi Krista ei tosiaan ole muuten enää ympäristövaliokunnassa, mutta olet kuitenkin entinen ympäristöministeri, niin tunnet tätä.
Puheenjohtaja.
Joo, mutta hallitus tosiaan julkaisi torstaina ilmastolinjauksiaan ja hallitus on päättänyt kahdesta ilmastopolitiikan keskeisestä linjapaperista, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta sekä energia- ja ilmastostrategiasta. Niin aloitetaan nyt ihan siitä, Pauli Aalto-Setälä, onko kokoomus tyytyväinen näihin linjauksiin vai olisiko kunnianhimoa voinut olla enemmänkin?
Se onkin hyvä kysymys. Hyvähän on se, että saatiin ylipäätään strategia ja suunnitelma aikaiseksi, koska niin kuin olette mediasta voinut seurata, niin kaikki puolueet ei ollut siitä ehkä yhtä innoissaan tässä aikataulusta. Että se on musta jo hyvä saavutus. Ja kaikki se, mitä siinä on tätä kohti hiilineutraalia Suomea yrityspuolella tapahtuvaa puhtaan energian siirtymän toteutumista, investointeja ja sen tukemista, niin sehän on siinä oikein hyvässä kunnossa. Siihen voi kokoomuslainenkin olla tyytyväinen.
No onko jotain, mihin ei voi olla tyytyväinen?
No kyllähän siinä, jos ajatellaan, että siinä on vähän samaa kuin me olin ilmastokokouksessa Brasiliassa, niin odotukset on aina ensin valtavan korkeat, se tulee valtava pettymys ja sitten vähän epäästä huomataan, että täällä onkin ihan hyviä asioita. Niin kyllähän tuossa on paljon oikein hyviäkin asioita, jotka liittyy suoraan sitten vaikka taakanjakosektoriin, joka on muutenkin aika hyvässä iskussa. Mutta onhan siellä vielä kysymyksiä, joihin meidän pitää löytää ratkaisu, kuten vaikka rahoitukseen.
Krista Mikkonen. Mitä ajattelet tästä kunnianhimon tasosta?
No varsin heikothan nämä suunnitelmat on, että jos lainaan tässä vaikka VTT:n Marita Laukkasta, joka totesi, että ollaan lähtökuopissa, jos nämä on hallituksen keinot vähentää päästöjä. Et me on odotettu näitä suunnitelmia nyt 2,5 vuotta. Koko eduskunta on yksimielisesti jo 3 kertaa ilmastovuosikertomuksen yhteydessä penännyt hallitukselta lisää toimia. Ja hallitus on aina sanonut, että heiltä tulee nämä suunnitelmat, että ne löytyy sitten sieltä. No näistä suunnitelmasta ei todellakaan löydy sellaisia keinoja, että me ollaan tässä hiilineutraalisuustavoitteessa. Ja se on todella valitettavaa. Ja sen lisäksi tämä on vielä varsin paljon, siellä on tehottomia keinoja ja myös kustannukset kasvaa Näiden suunnitelmien mukaisesti tai mukaan, jos mennään ja ne vaikuttavat keinot jää tekemättä, että todella pettymys kyllä.
Hanna, ootko samoilla linjoilla vai löytyykö sieltä jotain hyvää?
No toki sieltä löytyy hyvää se, että ei ole siitä 2035 tavoitteesta tingitty. Ja sitten just tämä, että teollisuuden kilpailukyvystä pyritään huolehtimaan ja myös siitä, että kuluttajien kustannukset ei tulisi nousemaan. Ja sitten kolmantena hyvänä sanoisin vielä tämän hiilikädenjäljen, että se on pidetty siellä mukana, että mikä meidän vaikutus on sitten niin kuin laajemmin. Mutta sitten isoja kysymyksiä, valtavan isoja kysymyksiä, että kuinka siihen 2035 päästään. Että nämä keinot ei tule millään riittämään, niitä oli hirveän monta siellä, mutta pieniä, hyvin pieniä keinoja lopulta. Ja sitten tietysti tämä poukkoilevuus, mikä hallituksella on ollut jo tähänkin mennessä, esimerkiksi verotuksen suhteen, että vaikeaa niin kuin tässä investointiympäristössä sitten luottaa siihen esimerkiksi investoijan, että mitä sieltä verotuksesta seuraavaksi seuraa. Että tämmöinen epämääräisyys tässä on olemassa. Ja suurin kysymysmerkki on tietysti se rahoitus, että mihinkään ei ole niin kuin rahaa varattuna.
Pauli, miten vastaat? Miten sinne 2035 tavoitteeseen päästään?
No sehän tässä on ollut nimenomaan tämän koko paperin idea, että siellä on ihan vuosikohtaiset tavoitteet, miten sinne päästään. Ja lista on tosiaan pitkä, niin kuin Hanna sanoi, raskaan liikenteen, vetysiirtymä, sähköautot, sekä raskaan että henkilöautojen niin latausverkosto, maatalouden täsmäviljely, öljy- ja kaasulämmityksestä luopuminen ja niin poispäin. Sen listan pitääkin olla pitkä, koska kaikkialla pitää tapahtua jotakin niin valtiotasolla kuin kunta- kuin yritystasolla. Ja yrityspuolella niin mä oon oikeastaan aika iloinen siitä, miten paljon se on synnyttänyt jo. Siis puhdas siirtymähän ei ole pelkästään ilmastopolitiikkaa, vaan se on myös talouspolitiikkaa. Ja esimerkiksi siellä Brasiliassa oli valtava määrä suomalaisia yrityksiä. Erittäin kiinnostuneita olivat kaikki muutkin markkinat siitä, miten Suomi on onnistunut tekemään tämän tempun jo kerran, että meidän sähkö on vihreätä ja puhdasta. Ja siitä voi olla kyllä ihan iloinen. Ja kyllähän tämä osoittaa myös sen, että taakanjakosektorilla tullaan pääsemään tavoitteeseen. Mutta tämäkään hallitus, niin kuin edellinenkään, eikä seuraavakaan, ei yksin kyllä ratkaise ilmastokriisiä. Se on ihan selvää. Siksi mä ymmärrän kyllä kritiikin, että toivotaan vähän ihmettä tapahtuvan, että jollain konstilla me päästään koko tämä ilmakehä puhdistamaan.
No, siinä Pauli on kyllä ihan oikeassa, että tämä ei ole nimenomaan vain yhden hallituksen urakka, vaan tämä on jatkumo. Ja viime kaudella teimme hyvää työtä ja itse asiassa kiitos viime kauden hyvän työn siellä taakanjakosektorilla, niin me ollaan EUn taakanjakosektorin tavoitteissa. Me ollaan suoritettu paremmin, mitä se on tavallaan vuosittain jyvitettynä. Ja sen takia nyt se, että vaikka tämä hallitus on nyt pysäyttänyt sen taakanjakosektorin hyvän kehityksen, niin ne 21-23 vuodelta tehdyt ylitykset siihen tavoitteeseen nähden, niin se auttaa tietysti sit saavuttamaan EU-tavoitetta. Mutta se, mikä itse näen niin kuin tässä ongelman, että totta siellä on hyviä tavoitteita kyllä, mutta siellä on paljon semmoisia toimia, jotka oli jo käynnissä viime kaudella ja jotka tämä hallitus sitten ensitöikseen lopetti.
Niin kuin mitä esimerkiksi?
Vaikka esimerkiksi tämä kosteikkoviljely, sen tuki, jonka viime hallitus ihan viime metreillä, kun tuli tietoon se, että nämä metsänielut on romahtunut, niin laitto käyntiin. Ja siellä oli ministeriössä jo tukien haku käynnissä, mutta kun uusi, tai hakuvalmistelu käynnissä, mutta kun uusi hallitus astui remmiin, niin ne ensimmäisenä perutti tämän. No nyt tämä kosteikkoviljely on siellä taas nostettu.
No miksi sitä arvostelet?
Ja tässä
odotettiin,
siksi, että tässä odotettiin, 3 vuotta meni niin kuin, että se oli jo lähdössä käyntiin ja te pysäytitte sen ja nyt te tuotte sen 2,5 vuoden päästä
eikö
takaisin uudestaan.
Niin. Mitä tässä
tapahtuu? Mutta jos me ehditty tehdä tätä kosteikkoviljelyä jo tämä 2-3 vuotta, niin me oltaisiin jo paljon pidemmällä.
Niin, mä en ole valtioneuvoston jäsen, mä en tiedä, mitä tarkkaan ottaen on tapahtunut, mutta musta on hyvä, että ne, mitkä todetaan, että ei toimi tai on tehty virheitä, niin korjataan. Musta se on erinomaisen hyvä. Ja tämähän vaikuttaa myöskin vesistöjen päästöihin, se on monella tavalla niin kuin fiksu veto tehdä. Samoin kuin se, että nyt on aloitettu, joka ei löydy tästä suunnitelmasta, vaan on aloitettu muuten miettimään, että mitä on niitä ilmaston ja jonkun muun toimialan tai turvallisuuden tai talouden asioita, jotka voidaan niputtaa yhteen, jolloin kaikki hyötyy. Niin kuin esimerkiksi tämä itäraja ennallistaminen, joka on käynnistynyt. Musta se on semmoista ajattelua, jota täällä pitäisi meidän löytää enemmän. Mutta jos me etsitään aina tällaista niin kuin taikasanaa tai yhtä ratkaisua tai yksi hallitus ratkaisee, niin se ei löydy koskaan. Se menee vääjäämättä eteenpäin tällaisten poikkitieteellisen ajattelun kautta.
No, minkälaista kädenvääntöä te olette perussuomalaisten kanssa käynyt sitten? Tässä nyt vaikuttaa siltä, että tämä hallituksen erimielisyyskin on vaikuttanut.
No, valiokunnassa ei käydä minkäänlaista kädenvääntöä. Me ollaan aika yksimielisiä suurimmista asioista, mitä me ollaan eteemme saatu, mutta kyllähän julkisesti tiedetään, että liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on ollut kriittinen tätä aikataulua kohtaan. Ja se on kokoomukselle kynnyskysymys, että siitä ei luovuta. Ja se on myös itse asiassa valtaosalle, tai voisi sanoa varmaan kaikille suomalaisille yrityksille, jotka on mitenkään mukana puhtaassa siirtymässä tai ylipäätään kansainvälisessä viennissä tärkeää, että me pidetään se tavoite, jotta he voivat investoida ja tehdä bisnestä maailmalle.
Minkälaisia myönnytyksiä kokoomus on joutunut perussuomalaisille antamaan tässä?
No, minä muistaakseni, että tässä pitää myönnytyksiä tehdä ainakaan, mutta niin onhan se selvää ja pitää olla siinä kohtaa kyllä nyt niin kuin meidän kaikkien tässä rehellisiä, että yksikään hallitus ei ole päässyt sellaiseen niin kuin maksimaalisen hyvään malliin juuri siksi, että niitä intressejä on niin monenlaisia. Meillä on erittäin voimakkaita näkemyksiä maan sisälläkin ja tällainen sosiaalinen hyväksyttävyys tai talouteen vaikuttaminen niin on totta kai vaikuttaa jokaisen vastuullisen hallituksen päätöksiin. Ja onhan myöskin niin, että Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa myös talouteen. Et on vähän surullinenkin siitä, että nämä luonto- ja ilmastoteemat nähdään hyvin niin tämmöisinä rajaavina ja yhden asian liikkeen hankkeina, vaikka ne liittyy muun muassa tähän talouteen ja turvallisuuteen. Ja sen tähden media ei kirjoita näistä paljonkaan, eikä poliitikot puhu.
Hanna oli täällä käsi pystyssä vähän käsin.
Joo, jos kun tässä nyt oppositiossa vähän ollaan, niin tästä poukkoilevuudesta voi myös sanoa nimenomaan, no, nostit esiin, Pauli, tätä investointeja ja puhdasta siirtymää, joka on tietysti tosi tärkeä mahdollisuus Suomelle, mutta sitten me esimerkiksi keskustassa kyllä kovasti ihmetellään sitä, että tähän puhtaan siirtymän investointien verotuki on vaan niin kuin yli 50 miljoonaa tämmöisille isoille hankkeille. Ja meidän mielestä se pitäisi olla myös pienemmille hankkeille, koska kaikista tämmöisistä hankkeista, niin ne kaikki pitää ottaa mukaan. Ja niistä voi lähteä niin kuin nousemaan sitten semmoisia innovaatioita, jotka voi ratkaista niin kuin isossa skaalassa asioita, koska Suomessa on tosi paljon hienoja innovaatioita. Että esimerkiksi tämä oli hyvä nosto, Pauli, että tavallaan nämä eri asiat liittyy yhteen ja esimerkiksi tämä niin kuin kriittisten mineraalien osalta, joka voi ratkaista aika isosti sitten tätä liikenteen siirtymää, kun me sähköstytään siellä liikenteen puolella, niin me tarvitaan omavaraisuutta niiden kriittisten mineraalien osalta. Mutta sitten voidaan sanoa kyllä saman tien, että esimerkiksi tuolla Saimaan seudulla, niin ei me sinne kaivoksia haluta ja ei täältä riitä tästä maailmasta eikä Suomesta niin kuin niitä mineraaleja kaikkiin niihin akkuihin, joita noihin autoihin ja muihin liikennevälineisiin tarvitaan. Niin on erinomaista, esimerkiksi Fortum on kehittänyt näiden kriittisten mineraalien kierrätystä ja siellä Harjavarassa on tällä hetkellä tehdas jo pystyssä, jossa pystytään niin kuin uudelleen käyttämään ja tehokkaasti käyttämään näitä mineraaleja ja sitten kokkolalainen Hygangreit on sitten taas grafiitin avulla tekemässä tätä siirtymää ja niin kuin nämä hienot asiat tarvitsisi sen, että meillä olisi myös ne pienet ja keskisuuret yritykset siellä mukana ja tätä toivoisin kyllä hallitukselta, että sitä tukea saataisiin.
Kiva, että olet esille, kun mä olen samaa mieltä ja tästä mä olen myös talousvaliokunnassa, niin mä olen paljon pohdittu sitä, että minkä tähden yritykset tällä hetkellä ei saa lainaa ja sitä on kyllä korjattu ja se etenee ihan mukavasti. Esimerkiksi Finnvera-laki uusittiin. Laki Finnverasta. Siellä oli 10 lakia, jotka on nyt yksi. Ja siinä ei ole enää toimilla rajoja. Ja se on yksi keino myöskin PK-yrityksen saada rahoitusta. Erittäin hyvä, vahva keino. Että kyllä oikeastaan mä sanoisin, että kaikki nämä rahoitushaasteet, mitä valtio sille voi tehdä, on aika hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Niillä on tehty paljon uudistavaa lainsäädäntöä. Mutta se, mitä ei tapahdu, niin eihän me voida määrätä pankkeja luotottamaan silloin, jos he eivät sitä halua syystä tai toisesta. Riski on liian suuri tai toimiala ei kiinnosta. Mutta tälläkin hetkellä EK on puhtaan siirtymän investointiikkunassa yli 300 miljardia hankkeita, niin vaikka niistä vaan murto-osa pääsisi läpi, niin se on valtava määrä liiketoimintoja myös tässä Itä-Suomeen.
Nyt molemmat kädet ylhäällä, mutta Hanna, sulla oli tähän joo, nimenomaan
eli,
se asia.
Eli tietenkin tämä pankkien rahoituskysymys on niinku eri asia, ja siihen toivotaan tosiaan niinku hallitukseltakin niinku niitä keinoja, että miten yritykset saa investointeja käyteen ja rahoitusta käyntiin myös niin kuin, kaikenlaisissa projekteissa. Mutta sitten mun kysymys oli tästä verotuesta. Teillä on se yli 50 miljoonaa investoinneille, niin siinä jää tosi paljon hyviä ideoita.
On muutakin tukia kyllä. Tuo ei ihan kokonaan kyllä pidä kanssa. On aikamoinen nippu tässä maassa erilaisia tukijoita voi hakea, jos se liittyy puhtaaseen siirtymään.
Krista.
Joo, ehkä tässä on nyt niin kuin noussut hyvin esiin, että täällä päästökauppapuolellahan me edetään hyvin ja päästöt on vähentynyt erinomaisesti, jos katsotaan niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin ja nämä erilaiset monet puhtaan siirtymähankkeet niin ihan automaattisestikin edistyvät, mutta se vaatii tietysti sitä investointiympäristön vakautta ja kyllä tämä poukkoileva politiikka, mitä nykyhallitus on tehnyt, niin on sille suuri ongelma. Mutta ne meidän niin kuin tärkeimmät osiot ja ne haasteet on siellä taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla. Ja niihin nämä suunnitelmathan ei juuri niin kuin mitään apua tuo valitettavasti. Että tässä on taakanjakosektorille nyt laskettu vajaan 0,9 megatonnin edestä keinoja vuoteen 30 asti. Jos me katsotaan sitä viime kaudella tehtyä kaisusuunnitelmaa, niin meillä oli noin 4,2 miljoonan tonnin edestä keinoja vuoteen 30 mennessä. Ja niitä jo laitettiin käyntiin. Että kyllähän tämä niin kuin kuvaa hyvin sen, että valitettavasti tämä hallitus ei ole nyt ottanut tätä työtä tosissaan. Ja nimenomaan siellä taakanjakosektorina ne liikenteen päästöt on iso kysymys ja niitähän tämä hallitus on omilla päätöksillään lisännyt. Eikä tästäkään suunnitelmasta nyt löydy sitten sellaisia keinoja, jossa tätä lisäystä otettaisiin takaisin. Päinvastoin siellä on myös niin kuin keinoja, joka tulee kansantaloudelle varsin kalliiksi. Esimerkiksi se, että tästä päästökauppasektorin osalta niin Suomi aikoo hyvittää vähentää näitä ilmastoliikenteen ilmastopäästöjä 0,7 megatonnin edestä, eli jättää nämä päästöoikeudet myymättä, mitä se voisi markkinoille myydä, ja on laskettu, että siitä voisi saada noin 50 miljoonaa. Ja toisekseen, niin viime kaudella tehtiin tämä fossiilittoman liikenteen tiekartta, ja siihen käytettiin EU:n elvytysrahaa, ja nyt, koska hallitus on tästä tiekartasta lipsunut, ja päinvastoin on esimerkiksi veroja nostanut, niin tämä tarkoittaa riskiä siitä, että voidaan joutua maksamaan tämä 80 miljoonaa takaisin EUlle. Ja tämä on ihan riski, joka on nostettu esiin, ja esimerkiksi valtiovarainministeriö on tästä ollut tosi huolissaan. Että tavallaan semmoisia keinoja, millä me voitaisiin myös niin kuin esimerkiksi aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti hyödyntää ja ohjata päästövähennyksiä, ne puuttuu tästä suunnitelmasta oikeastaan kokonaan. Maankäytön muutosmaksu puuttuu sieltä, ja valtiovarainministeriö omassa lausunnossaan on tähän nimenomaan kiinnittänyt huomiota.
Mm. Pauli, miten vastaat?
Kukin meistä vuorollaan vastuussa ja myönnän olevani pääministeripuolueen kansanedustajani vastaan tietysti kaikesta mahdollisesta, ja oppositio on aina löytää pelkästään huonoja puolia. Tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin siinä on kyllä silti musta hyvä muistaa, jos me katsotaan taakanjakosektoria viimeistä 20 vuotta, niin se on päästöjä vähennetty 26%. Ja kaikki nämä tässä luetellut asiat tässä uudessa erittäin pitkässä listassa, niin vähentää sitä osaltaan. Riittääkö se, että me päästään siihen tavoitteen taakanjakosektorin osalta? Tällä hetkellä näyttää, että päästäisiin, mutta epävarmuustekijöitä on. Viime hallitus oli varmasti aivan loistava ja hieno, mutta tämä hallitus kuitenkin nyt toteuttaa sitä ohjelmaa ja tekee fiksuja asioita ja on luonut uuden strategian, jossa on käytännön
asioita. Bensaveron kevennystä muun muassa.
Bensaverohan kiristyy. Sehän on, jos katsoo, miten se kehittyy, niin varmasti kiristyy, mutta eihän siinä tulevina vuosina. Mutta ajatteletteko oikeasti niin, että jokaisen olisi hankittava nyt sähköauto? Ei. Se ei ole realistista. Meidän on pakko myöskin sietää se, että tässä maassa asutaan markkinapuutealueella, jonne ei pääse kuin henkilöautolla.
Hanna.
Joo, mun on pakko nostaa tästä taakanjakosektorista juurikin tämä, kun me tarvitaan niitä muitakin autoja Suomessa kuin vaan sähköautoja. Vaikka sähköiseen siirrytään hyvää vauhtia, niin esimerkiksi hallituksella on minkälaista näkökulmaa siitä, että miten tämä sekoitevelvoite 2030 vuoden jälkeen tulee toteutumaan. Eli tämä estää taas näitä investointeja, esimerkiksi biokaasuinvestointeja, joilla voitaisiin sitten korvata sitä fossiilista energiaa siellä liikennepuolella. Mä niin kuin korostasin tätä, että vaikka meillä on siellä Elinkeinoelämän keskusliitossa 300 miljardin euron uusiutuvan puhtaan siirtyvän investointisuunnitelmia, niin eihän ne toteudu, jos tämä näkymä ei ole sellainen selkeä. Et ei kukaan lähde tekemään mitään biokaasuinvestointeja tai näitä investointeja, jos ei varmasti tiedä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Et sen takia tämä tämmöinen parlamentaarinen työskentely on äärimmäisen tärkeää. Ja toivonkin, että nyt tässä kun taas, niin kuin kuten aina kaikkien hallituskausien loppupuolella käy, että ruvetaan tekemään vahvemmin tätä parlamentaarista yhteistyötä, niin pystyttäisiin pääsemään semmoisiin sopimuksiin ihan näiden keinojenkin osalta yhdessä, jotta se näkymä olisi jotenkin selkeämpi ja investointia oikeasti sitten pystyisi tapahtumaan.
Niin, jakeluvelvoitteesta, bensan hinnasta, Pauli, mitä vastaat?
Niin, me puhutaan nyt oikeastaan, hyvä pointti Hanna, sinänsä samaa mieltä. Pääsääntöisesti kaikesta, mitä sanoit, mutta me puhutaan nyt suunnitelmasta vuodesta 2025-2030. Tässä ei pitänytkään olla vielä näkemystä vuodesta 2030. Se jää meille seuraavien hallituksen ohjelman tekijöille, niin kuin mekin varmaan kaikki näitä teemoja tullaan miettimään. Et jos keskitytään siihen, mistä nyt hallitusta moititaan, niin siltä osin on omatunto puhdas.
Krista.
No kyllähän tämä liikennekysymys on iso, että valitettavasti se liikennepäästöt, kun me ollaan saatu muita päästöjä aika hyvin alennettua, niin liikenteen päästöjen osuus niin koko aika korostuu. Ja sen takia se, että me nyt tällä kaudella todellakin tämän hallituksen päätöksen vuoksi, niin liikenteen päästöt ei ole vähentynyt. Ja se on iso haaste tulevaisuudessa, koska meidän täytyy niin kuin muistaa, että se mitä jätetään nyt tekemättä, niin se on edessä ja se tulee paljon kalliimmaksi. On ihan selvää, että me tarvitaan omaa autoa monessa osassa maata, ei ole niin kuin kysymys siitä, mutta me tarvittaisiin sinne niitä vaihtoehtoja. Ei varmasti kaikilla ole sähköauton mahdollisuutta, me tarvitaan sitä biokaasua. verkostoa, me tarvitaan jakeluvelvoitetta, me tarvitaan niitä erilaisia keinoja, myös joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn edistämistä, mutta nämä on valitettavasti kaikki asioita, joista tämä hallitus on leikannut. Ja siinä mielessä mä niin kuin ajattelin, että se, että me ollaan nyt pysäytetty tämä hyvä kehitys, niin se on huolestuttavaa. Ja sitten ehkä kun näistä ilmastotoimista puhutaan ja aina niin kuin mietitään sitä meidän tavoitetta tai EU-velvoitetta, niin on hyvä muistaa, että miksi tätä ilmastotyötä tehdään. Sitä tehdään sen takia, että meidän maapallo on nyt jo kuumentunut merkittävästi. Se vaikuttaa nyt jo meidän arkeen, se vaikuttaa meidän esimerkiksi maa- ja metsätalouteen merkittävästi. Ja sen takia meidän täytyy tehdä niitä toimia, että me saataisiin pidettyä se kuumeneminen mahdollisimman alhaisessa selkeästi alle 2 asteen, koska jos se ylittyy, niin sitä kalliimmaksi se tulee sen ihan arjen toiminnasta huolehtiminen, sään ääriilmiöiden lisää tuhoja ja niin edelleen, niin edelleen. Me tehdään tätä tavallaan meidän itsemme vuoksi ja meidän lapsen ja lapsen vuoksi ja sen takia niin kuin oleellista, että me tartutaan tähän asiaan. Mm.
Joo, ja Pauli, nyt vähän tarkentaisin vielä, kun sä sanoit, että bensan verotus tulee laskemaan, mutta kuitenkin tässä nyt on ihan lokakuussakin uutisoitu,
ensi vuoden kiristymä,
että polttoaineiden verotukseen tulee siis muutosta ja valmistevero laskesi bensiinin ja korvaavien tuotteiden kohdalla.
Koko kehityssuunnitelmaa katsoo sinne 30 saakka, niin varmuudella tulee kasvamaan. Ja tämä verotaakka, mitä polttomoottoreihin tulee, koska sähköistymistä ei voi estää. Nyt me puhutaan autoista ja on takerrottu siihen jo vuosikausiksi, että kuka ajaa milläkin. Mutta oikeasti mitä tulee tapahtumaan on, että laivaliikenne tulee sähköistymään. Lentoliikenne tulee sähköistymään. Ensimmäiset alukset kulkee jo Suomen ja Ruotsin välillä täysin sähkömoottoreilla. Että semmoinen niin iso muutos on jo meneillään.
Hallitus kuitenkin esittää polttoaineiden verotuksen kevennystä.
Ensi vuonna kyllä.
Joo.
Nyt puhutaan 5 vuodesta.
Ai, onko tulossa seuraaville vuosille kiristyksiä?
Politiikka Radio. Päätetty.
Tänään Politiikka Radiossa puhutaan hallituksen ilmastosuunnitelmista. Täällä keskustelemassa ovat kokoomuksesta Pauli Aaltosetälä, vihreistä Krista Mikkonen ja keskustasta Hanna Kosonen ja minä olen Linda Pelkonen. Eli 3 kansanedustajaa ja puhuttu tästä. Hallitus on julkaissut 2 tärkeää linjapaperia, jotka liittyvät ilmastokriisiin. Hakkuista on paljon puhuttu viime aikoina ja hallitusohjelman mukaan Suomelle EU:ssa sovitut ilmastotavoitteet aiotaan pitää kiinni ja Suomen omat ilmastosuunnitelmat ovat perustuneet siihen, että hoidetun metsämaan hiilinielu pysyy jatkuvasti suurena. Kuitenkin viime vuonna uutisoitiin, että Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinieluista päästölähteiksi, niin miksi ette sitten kunnolla rajoita hakkuita tällaisessa tilanteessa, Pauli Aaltosetälä?
No samassa hallitusohjelmassa kirjataan myöskin niin, että hakkuita ei lisätä ja taloudesta pidetään kiinni. Että hallitusohjelmassa sovitaan ilmastopolitiikan suuntaviivat, niin kuin seuraavaa hallitusohjelmaa varmaan moni jo miettii. Ja se oikeastaan rajoittaa tätä hakkuukieltoajatusta. Mutta se, että voidaanko metsiä hoitaa eri tavalla kestävämmin, ilman muuta voidaan. Ja tässä listassahan on niitäkin esityksiä mukana.
Haluatko mainita joitain, mitä siellä esitetään?
No, tällaisen kestävän kasvun niin kuin ajatus niin metsissä ja pelloissa, niin siinähän on monia asioita, joita voi kehittää. Et kyse ei ole vain hakkuiden vähentämisestä. Ja kyllä mun pakko sanoa myöskin se, että vaikka olenkin sitä mieltä, että meidän tulee tehdä enemmän, ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä paljonkin enemmän, ja nimenomaan kansainvälisesti, mutta myös Suomessa, niin Suomessa metsät omistaa yksityiset henkilöt. Että se, että me tässä nyt julistettaisiin, kuinka paljon he saavat sille omaisuudelleen tehdä tai paljonko Hanna voi metsäänsä myydä, niin ei ole vaan realistista eikä mahdollista.
Hanna?
Se on juuri näin, että meidän pitäisi ruveta perustuslakia sitten muuttamaan. Meillä on aika vahva omaisuuden suoja ja metsät kuuluu yksityiseen omistukseen aika suurelta osin. Mutta silti siellä voisi tehdä paljon asioita ja tässä toki viimekin kaudella jo yritettiin ja kannustan vahvasti hallitusta viemään eteenpäin esimerkiksi tätä yksityistä hiilimarkkinaa. Eli sitä, että voitaisiin saada niin kuin yksityistä rahoitusta siihen, että metsänomistaja saa muualtakin tuloja kuin vaan siitä puun myynnistä. Eli siitä, että metsät jää sinne pystyyn ja sitovat hiiltä hiilinieluina ja siitä voisi saada sitten rahoitusta. Ja tämähän on niin kuin ollut tuloillaan tosi kauan ja näitä yrityksiäkin Suomessa on, osa on mennyt jopa konkurssiin, mutta sitten tämä EU-sääntely ja Suomen sääntely estää sen. Ja tämä on tosi, tosi huono asia. Me yritettiin itse asiassa keskusta ja vihreät viime kaudella tätä kovasti edistää ja umpikujaan tultiin ja tähän pitäisi niin kuin todella löytää ratkaisut.
Mihin se jäi, niin voidaan oppia jotain.
Kaksoissääntely tai kaksoislaskenta, eli käytännössä niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin valtio omistaa niin kuin tavallaan sen hiilinielun määrän. Ja sitten jos sitä vielä yksityisesti lähdetään kauppaamaan, niin sitten se olisi kaksi kertaa laskettuna. Mutta tässä pitäisi nähdä nimenomaan se lisäys. Eli tunnistaa se, että mikä on lisää, mikä ei muuten tapahtuisi. Ja tätä ei nyt niin kuin suostuta EU-tasolla tunnistamaan, joten nämä keinot jää tekemättä. Ja silloin esimerkiksi se, minkä poistitte esimerkiksi tämän metsittämistuen, niin se voitaisiin saada sieltä yksityiseltä markkinoilta. Tähän ei välttämättä tarvittaisi valtion rahaa niin paljon. Ja sitten nämä tuhkalannotukset sun muut tämmöiset puiden kasvun edistämiset voitaisiin saada käyttöön. Mutta sanon vielä tähän, että on tässä myös semmoisia toimia, joita voidaan siellä metsänhoidossa tehdä aika paljonkin. Eli esimerkiksi harvennukset pitää olla sellaisia, että sieltä ei viedä niin kuin liikaa puita välistä, vaan sopivasti, jotta ne puut sitten kasvaa mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten myös niin kuin maan muokkauksessa on paljon semmoisia keinoja. Mutta loppuun vielä sanon sen, että tämä metsänieluhan on sen takia nimenomaan nyt kutistunut, vähentynyt, koska tämä maaperälaskenta on tarkentunut ja maaperästä lähtevät päästöt on nyt laskennallisesti paljon suurempia kuin silloin muutamia vuosia sitten. Et hakkuuthan ei käytännössä ole paljon lisääntynyt.
Krista.
Joo, siis todellakin meillä on valtaosin yksityisten omistamia metsiä, mutta meillä on valtavasti valtiolla keinoja, millä voidaan ohjata metsätaloutta ja metsän kasvatusta niin kuin tehdään jo nyt. Meillä on metsälaki, joka määrittää aika lailla, mitä metsissä saa tehdä. Ja jos siihen metsälakiin vaikka järeysvaatimus palautettaisiin, mikä siellä oli, niin se olisi yksi keino, millä me varmistetaan, että metsiä ei hakata liian aikaisin. Ja sitten Hanna esitti tässä jo hyviä keinoja. Meidän pitäisi luoda nimenomaan metsänomistajille kannusteita tämän hiilivaraston ylläpitämiseen, kiertoajan pidentämiseen. Sitten on tietysti iso kysymys on nämä metsät, jotka ojitettiin silloin 60-70-luvulla, kun meillä oli valtava ojitusvillitys, kun haluttiin tietysti puutuotantoa lisätä ja osittain siinä onnistuttiinkin. Ja nyt sitten nämä metsät on tulossa hakkuukypsäksi ja ne on siellä turvemailla. Ja jos ne avohakataan niin ja sen jälkeen uudisojitetaan ne alueet, niin se on ihan valtava päästö, niin ilmastopäästö kuin päästö vesistöihin. Ja tähän tarvittaisiin nyt konkreettisia keinoja, miten me varmistetaan, että näillä kohteilla siirrytään jatkuvan kasvatukseen, jätetään säästöpuita sinne riittävästi, että tämä ei tapahdu, ja myös niitä ei sitten uudistaisi ojiteta. Ja tämä on niin kuin yksi kysymys. Mutta sitten todellakin niin kuin meillä myös on valtio, joka omistaa paljon metsää. Ja siihenhän, metsähallituksen metsiinhän valtiolla on ihan suora vaikutus, että voidaanko niitä hakkuita maltillistaa ja tulotustavoitetta pienentää. Että kyllä näitä keinoja on aika paljonkin, jos on halua.
Kiva kurkistaa hallituspuolueiden entisiin neuvotteluihin näistä samoista teemoista. Ole hyvä, Hanna, vaan.
Tämä turvemaathan on niin kuin laskettu, että ne on tosi, tosi iso päästölähde, mutta tähän pitäisi löytää sitten se keino, että millä tavalla me houkutellaan ne maanomistajat vesittämään, esimerkiksi vettämään ne maat. Ja se olisi nimenomaan taas se hiilimarkkina siinä suurin ja järkevin ratkaisu, koska siellä sitä rahaa ja halua olisi. Ja sitten silläkin tavalla tämä hiilimarkkina pitäisi saada käyntiin, koska jos verrataan näihin taakanjakosektorin eli liikenteen päästövähennyksiin, niin ne on tosi kalliita. Että niin kuin hiilitonniin nähden, niin se on tosi kallista. Niin jos lähdetään sillä hinnalla vaikka sitten antamaan maanomistajille sitä korvausta siitä, niin varmaan rupesi syntyä kauppa.
No niin, aivan lyhyet puheenvuorot vielä Krista ja sitten Pauli.
Joo, ehkä vielä niin kuin muistutuksena, että meillä tällä hetkellä ei ole kuin nämä luonnonnielut. Että nämä tekniset nielut, jotka me toivotaan, että siitä löytyy ratkaisu, niin tämän suunnitelmankin mukaan, niin vuoteen 30 mennessä 1,5 megaa ja vuoteen 35 3 megaa. Että tavallaan tavallaan nyt meidän pitää hyödyntää luonnonnieluja ja varmintaa, että meidän metsät pysyy pitkässä kierrossa ja metsiä myös suojellaan. Sitten yksi iso kysymys on, että meidän pitäisi varmistaa, että sitä ei mene sitä teolliseen polttoon, sitä biomassaa niin paljon kuin menee nyt. Ja tähän esimerkiksi teollisen polton polttovero ja sähkökattiloiden lisääminen on yksi keino.
Pauli Aaltosen, täällä on viimeinen lyhyt puheenvuoro.
Viimeinen lyhyt puheenvuoro. Hyviä ajatuksia, mutta osoittaa kyllä, että te ette ole nyt lukenut tätä erittäin tärkeää artikkelia keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, koska sekä nämä suot että etsittäminen löytyy sieltä listoilta kyllä. Että kyllä ne on ymmärretty.
Joo, mutta ja niiden vaikutukset on hyvin pienet.
Jos mä saan sanoa loppuun, niin ne on tunnistettu ja niiden eteen tehdään töitä. Se, mikä niiden vaikutus on, me ei varmaan ihan kaikki vielä tiedetä.
Ei varmaan päästä tässä yhteisymmärrykseen kaikista asioista, mutta kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Pauli Aaltosen täällä kokoomuksesta, Hanna Kosonen keskustasta ja Krista Mikkonen vihreästä.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.